U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
So magtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om so te kan stil raak rondom U woord en ons te kan verdiep in die dinge wat U vir ons leer en vir ons openbaar en wys ook. En Here, dis U woord en elke deeltjie van hierin is waar. En ons moet dit in die geloof aanvaar en ons lewens daarop bou. En ook vanoggend as ons praat oor die duiwel en sy terrein en sy dinge, vra ons dat die engele se aanstel rondom die gebou, dat daar nie steurnis sal wees nie. Dat ons ons vyand sal ken en dat ons ook ingelig sal wees wat die woord rondom hierdie dinge leer. En in dit alles, Here, mag U net die glorie en die eer ontvang wat U so waardig is. Kom, Here, kom wees U teenwoordig. Kom breek U wil, U woord vir ons. Amen. Nou ja, ons gaan begin daar by Efesiërs 6 vers 12. Ons gaan wegspring van daar af. En dan het ons 'n redelike lysie wat ons met deur hardloop weer eens soos ons gepraat het oor engele. Is daar nie alles wat ons aangehaal het, al die gedeeltes is in die Bybel nie. As ons praat oor die Bybel en die duivel en die verwysings na hom in die Bybel, is daar ontsettend baie. So ons self beperk tot by dit wat relevant is, tot die dinge wat aan ons geopenbaar word. Ons gaan nie al die ander tekste wat daar oor handel, aanhaal nie. Goed, ons sit in die wapenrusting, en in die wapenrusting wil ek stilstaan by die gedeelte vers 12, wat sê, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke gesag en mag, teen elke gees wat daar heers oor die sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Nou, ons het die vorige keer het ons stilgestaan, ons het gepraat oor engele en gesien dat daar is baie van hulle, die posisie wat hulle beklee, dat hulle geest is in diens van God, tot glorie van God, tot die gebruik van God, dat daar verskillende ordes is, dat daar gerubs is, wat 'n baie besondere rol speel. Daar is twee aardsengele wat ons kan aflei, ek weet nie of daar net twee is of daar meer is nie, maar dis wat vir ons genoem word en vir ons gesê word. En nou kan mense stilstaan as ons nou hier oor praat en sê, maar hoekom praat ons nou oor hierdie type dinge? Mens moet net stilstaan, jou baie erg gereformeerde ouds wil sê, jy moet net stilstaan by die kruis en daai type dinge. Maar nou wil ek herinner waarmee ons besig is, en dit is nie sommer net ooglopend of nog seggend dat ons verlede week stilgestaan het en by geloof nie. Want as jy dan reg onthou dat sê ons geloof is nie net alleen kennis nie, maar aanvaarding van alles wat die woord ons leer. Dat ons as gelowige gesê het, dat hierdie woord is die woord van God in sy volheid. En daar niks in die Bybel vir ons geopenbaar is, wat sinloos is en nutteloos is nie. Ons moet na elke deeltjie daarvan kyk en daarna gryp. Wie in die voorbereiding hiervan, het ek tot 'n diep besef gekom, deel van die groot probleem wat ons in ons eie NG Kerk vandag beleef, is dat dogmatiek en lering nie meer behandel word nie. Ek onthou net toe ons begin het, en dit was baie vinnig afgeskaf van ek begin het, het ons by ringsvergaderings die geleentheid en die deel gehad, waar daar verslag moes gegee word aan wat jy gepreek het die afgelope jaar. My skoonpa smile, want hy weet precies waarvan ek praat. Daar word gekyk en daar word boek gehou van jou prediking. My liewe mens, dis waar ons probleme baie ernstig al begin het, dat ons nie mekaar in predikante mekaar se lering opcheck het, en onder andere is daar gekyk na jou katechismusprediking, waarvan die kerk ontslaag geraak het en vandag 'n duur prys betaal. My liewe mens, verlede week was 'n typiese katechismuspreek uit en uit. Dit was Nederlands geloofsbelijdenis, ek het net uitgespel wat daar staan. En ons is 'n baie skraler geloofslewe, omdat ons 'n baie enger deel het, en ongelukkig het baie van die kerk wegbeweeg van hierdie dinge af, en gelowiges is nie verdiep in die volle leer van die woord nie. En as ons praat oor die duivel, dan sê agterkom ons as hier na die einde toe kom, oor die rol daarvan in my lewe, as ek nie my vyand ken, dan verstaan ons hoekom die kerk lyk soos hy lyk, en Christene lyk soos hulle lyk. Hoekom wil ons praat oor die duivel? van Genesis tot Openbaring en al die boeke tussenin, lees jy van hom. Dis nie 'n obskure tema wat net een of twee keer gesê word nie. Dis 'n baie duidelike tema, 'n baie belangrike tema. Die tweede rede, hoekom moet ons praat oor die duivel? Ons kan nie die geskiedenis van hierdie wêreld eerlik en akkuraat verdiskonteer as ons nie kyk na die invloed van die duivel in die wêreld nie. O, ons het baie geskiedenisboeke, maar nie een van hulle kyk na die man wat agter die skerm staan en al die draadjies trek en beheer nie. Ons geskiedenis sal nooit akkuraat geïnterpreteer kan word, los van die woord van God, los van die werking van God, en ook los van die werking van die duivel nie. En dan die derde rede, dis waarom ons dit regtig doen, is vir onsself ook, 'n gelowige wat nie die werking van die duivel in sy lewe verdiskonteer en na kyk en rekenskap hê nie, sal altyd sukkel in sy geloofslewe, omdat hy nie besef dat daar stryd is, en dat daar meer in my lewe betrokke is, as net ek en myself nie. Baie wil graag glo dat daar is nie 'n duivel nie, baie glo, wil vir jou glo, baie erg gereformeerde sê, jy praat nie oor die duivel nie, jy dink nie aan hom nie, ek het al mense hoor sê, as jy sy naam noem, dan kom hy, al die type van dinge, ne? Kom ons haal al die mythes uit, ons kyk volgens wat sê die Bybel werklik. Wie en wat is hy werklik, en wat doen hy? As ek my vyand ken, is my kans op sukses, my kans op volharding, net soveel beter. Goed, wat leer die Bybel vir ons hieroor? Ek wil begin by die name wat die Bybel aan ons toeskryf, en julle weet dat in die Bybelse tyd name baie belangrik is, want 'n naam beskryf iets van die persoon. Daarom toe ons stilgestaan het, ons dogmatieklesing het al begin by Pinkster, vir David nou baie mooi fyn gekyk het. 'N Goeie dogmatiek begin altyd by God, nie by die skepping nie. En toe het ons gekyk na die baie vinnig net na die name van God, en toe het ons stilgestaan by die karakter van God, en dit ons die Pinkster mee gesit. En as jy kyk na die name van God, dan beskryf dit vir jou, sonder dat jy die res uitgeleer het, ontsettend baie van wie en wat God is. En net soos jy die name van Christus na kyk, maar die teenoorgestelde ook, as jy kyk na die name van die duivel, dan het jy baie duidelik, baie mooi prentjie van die siening van die woord van God oor hierdie persoon. Ons leer hom ken die nommer 1 as Satan, wat beteken teenstander of aanklaar, duivel, wat 'n lasteraar beteken, Beelzebub, die koning of die prins van die duivels, Apollyon, engel van die bodemlose put. Die Bybel praat van hom as die prins van die wêreld, die god van die wêreld, die prins van die lig. Praat van hom as Lucifer, die slang van ouds. Ons kry baie verwysing veral in Openbaring na die draak. Petrus praat van die leeu wat soek om te verskeur en baie verwysings na die bose of die ewel ene. Kom ons kyk na hom as persoon. Ons leef in 'n tyd wat baie mense dink dat die duivel bestaan nie, dat daar is net, en ek sê dit in aanhalingstekens, 'n gees van goed en kwaad. Daar is net 'n krag of 'n mag, 'n onpersoonlike entiteit. En dis 'n ou ding, en dit vloei al uit die ooster uit oor, wat ons die yin en die yang kry, daar is goed en daar is kwaad, en dis nie dat dit 'n persoon is, 'n goeie persoon en kwaad nie, almal het goed, almal het kwaad, en hulle, daar is nie werklik iets soos die duivel nie, dis 'n ou gesprek in die kerk al. Maar onthou wat ek gesê het, en ek preek hierdie uit die staanspunt, dat as gelowige, vat jy die woord vir wat die woord sê, as woord van God, en is waar. En daarom vra ons altyd, wat sê die woord hieroor? Nie wat my denke of die wêreldse denke om. Ek het al gehoor hoe selfs predikante sê, op 'n synode gesê is, en of vir mekaar, dat daar is nie so iets soos die duivel nie. Nou kan jy dink aan 'n meer suksesvolle taktiek is dit, om vir jouself vrye toegang in iemand se lewe te gee, as om te sê hy bestaan nie. Dis die mees gevaarlikste plek waar by kan uitkom, en is die domste ding wat 'n kind van die Here ooit in sy lewe kan doen, om iets te ignoreer waar die Bybel ons oor en oor en oor herhaal. Maar die Bybel is baie duidelik oor die persoon van Satan. Ek gaan nie al die gedeeltes daarby stilstaan nie. Die Bybel nêrens wat hy dit wys as 'n krag net of 'n geneigtheid in jou lewe tot een of ander iets nie. Dis 'n baie duidelike, baie definitiewe persoon. In Job, die oudste boek in die Bybel, kry ons op in Job 1 op 'n dag het die hemelwese voor God kom staan en Satan was onder hulle. Nou as hy entiteit is, of net 'n gees is, 'n gedagte is, nou hoe kan hy as persoon daar staan? So kan ons deur die Bybel stap, ek het 'n paar wat ek wil uithaal. Lukas 4 het ons die gedeelte dat die Here Jesus na die woestyn moet gaan, en hy is deur na die woestyn toe gelei, waar hy 40 dae lank deur die duivel versoek is. Nie deur sy eie vlees en gedagtes en 'n geneigtheid nie, hy is God. Hy is Christus, hy is heilig, dit is nie in hom nie. So dit moet 'n persoon wees, hy het niks geëet nie, so dat hy einde af honger was. Toe kom die duivel en sê vir hom, as hy die seun van God is. Nou as jy sê, daar is nie die duivel nie, het die Here dan met homself geredeneer. Weet, as jy begin kyk na die Bybel, dan besef jy hoe absurd mense se gedagtes rondom dit is, wat die goed afmaak. Die Bybel is baie duidelik. Die Bybel begin met die voorveronderstelling, die Bybel sê nooit God bestaan nie. Dis 'n vaste beginsel, God is. Dis waar ons begin. En selfs as praat oor die duivel, dat hy is en is 'n persoon. Besetene van Gadara, wat het die Jesus uit hom uitgedryf? Wat het in die varke ingehardloop? En as dit net 'n entiteit was, as dit net 'n geneigtheid tot kwaad was, hoekom sê hy, praat hy en sê hy, my naam is Legio, want ons is baie. Dan kom ek by ons teks vanoggend, as hy nie 'n persoon is nie, waarvan praat ons teks? Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag, elke gesag, elke gees. En mense wil ons nou sê, okay, daai gees is 'n tydsgees, is 'n gees van geneigtheid tot iets. Maar hy is baie dat elke gees wat oor die sondige wêreld heers, en elke bose gees in die lig. Jy kom baie moeilik verby die persoonlikheid van die bose en die bose magte, as jy na die Bybel kyk. Nou waar is die oorsprong hiervan? Ek wil hê kom ons blaai na Jesegiel toe. Ek wil 'n bietjie hier stil staan, hoofstuk 28. Terwyl ons hier plekkies so oopmaak. Ek wil net gou in die algemeen praat oor openbarings en hoe openbarings baie keer werk. En ons het baie van hulle in die Bybel, hier is een van hulle, 'n gesig wat gesien is. Het baie keer gegrond in die realiteit van hier en nou, net soos hier 'n koning van Tyrus nou is. Maar as jy die teks lees, kom jy baie agter dat die teks praat oor baie meer as net 'n aardse persoon. En dis baie tipies van baie openbarings. Dit het 'n anker in die realiteit van hier en nou, maar omdat die woord van God is, is dit altyd baie groter en baie meer. En as ons na hierdie gedeelte kyk, is dit baie duidelik, selfs vir 'n kleintjie, dat hier nie oor 'n aardse koning gepraat word nie, maar die werklike koning van Tyrus. En dis Satan self. Goed, wat leer ons hier uit? En ek wil 'n paar dinge uithaal. Kom ons begin by die oorsprong. Waar kom die duivel vandaan? Waar lees ons van hom? Wat het gebeur? Ons het daar in vers 13, jy was in Eden, die tuin van God. Ek haal die Ou Testament aan, want eerlikwaard, ek hou nie van wat hulle vertaal het hier so, die godetuin nie. Dis nie 'n goeie vertaling volgens my die Hebreëus nie. Dis dood eenvoudig, tuin van God. So ek gebruik maar die ou woorde daar. Jy was in Eden, met ander woorde, toe Adam en Eva daar was, jy kan nou teruggaan na Genesis toe, dan kan jy sien, en die duivel is klaar teenwoordig. Hy is in die tuin van God. Maar saam met dit wat belangrik is, vers 13, so is jy gemaak die dag toe jy geskep is. Hy is nie soos God nie, hy is nie ewigdurend nie, hy was nie altyd daar nie, dis net God, is net die karakter van God. Hy is geskape. Wanneer hy geskape is, weet ons nie in die Bybel is nie baie duidelik daaroor nie. As ons tussen die lyne lees en teologiseer, vers 13, miskien daar sy praat van die allerhande eregesteentes wat tot jou beskikking is, lyk het vir ons dat die engele was klaar daar toe die skepping plaasgevind het. So hulle is heel moontlik gemaak voor die skepping, maar geskep is hulle ook. En die skepping het plaasgevind voor die aangesig van hulle. Ek hoop julle het agterkom toe ons oor engele gepraat het, dat jy agtergekom het, die mens is nie die middelpunt van die heelal nie. En nie die enigste wesens in die heelal nie. Daar is meer. daar is engele wat ook na hierdie dinge kyk, ook begeerig is, wat ook ontsteld is oor wat onder gelowiges gebeur, wat in heerlikheid is oor wat God doen en al die type dinge. Ons is so vol baie keer van onsself dat ons dink, dit gaan alles oor ons. En ons besef nie, ons is net een van die rolspelers in die geskiedenis nie. Goed, hulle was teenwoordig by die skepping, hulle het al die wonderlike goed gesien, so vermoed ons. Maar die duivel self, wat sê hy, vers 14, Jy was 'n gerub met uitgespreide vlerke wat beskut en ek het jou gestel op 'n heilige berg. 'n God was jy, jy het gewandel tussen die vurige gesteentes. Hy was 'n gerub, en het lyk vir ons in die Bybel, in bevel, tweede in bevel, die hoogste orde wat daar is, wat hy kon beklee, en dit nog al as 'n gerub, onthou wat ons laas oor gepraat het, gerubs is die verteenwoordiging van die skepping, en aanbidding van God. Gerubs is altyd die naaste aan God, hulle is altyd by sy troon, voor sy troon, en hulle groot missie, hulle groot werk en fokus, is lofprysing en aanbidding, worship vir God. Ons lees in Daniel Openbaring, as hy praat van die gerubs, dat hulle vier gesigte gehad het, hy wissel het so af, maar het gaan daar oor die gesig van 'n arend, of 'n beer, of wat ook al, en 'n mens, en het gaan oor die totaalheid van die skepping, wat verteenwoordig word in hierdie wesens. Dis sy werk. Dis waarvoor hy geskape is, dis die posisie wat hy bekleed, in die hoogste orde, volmaak, vlekloos, in die teenwoordigheid van God, en nie net 'n engel nie, 'n gerub, wat die besondere taak gehad het, om aanbidding en toewyding aan God te bring. Vers 14, jy was volmaak in alle opsigte, van die dag dat jy geskape is. Vers 14 gaan aan, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is. Hieroor kan men spekuleer, maar ek dink dit is 'n sinlose deel, om oor te spekuleer oor dinge wat die Bybel nie vir ons inligting oor gee nie. Waar kom die ewel vandaan? Waar kom hy vandaan? Hy is volmaak gemaak. Ach, party mense wil spekuleer, hy het 'n eie vrye wil gehad, hy kon kies, en dit is so, net soos ek en jy ook het. Maar 'n vrye wil verklaar nog nie waar die ewel vandaan gekom het binne hom nie. Die Bybel stel het net, dis waar vandaan kom. So, ons gaan nie ons tyd mors op goed wat ons nie kan, ons kan nie het ons eie dinge antwoord wat bo en buite onsself is nie. So, dis 'n sinlose redenasie. Maar die Bybel is baie duidelik oor sy krag. Hy het geval, soos 'n weerligstraal in die hemel soos ons sien val. Hy is verwyder van sy rangorde en sy plek, en het 'n nuwe plek ingeneem, maar die Bybel is baie duidelik oor sy krag wat hy het, en sy mag wat hy het. 1 Petrus 5 skrywe, wees nugter, wees wakker. Julle vyand, die duivel, jou teenstander, loop rond soos 'n brullende leeu, op soek om wat versand. En dis die groot rede waarom ons daarmee besig is, want hy is ons teenstander, en as ek nie bewus is van hom nie, dan gaan hy my vernietig. En dit stel in die tekst vir ons baie duidelik, dat die mag en die gesag wat die duivel het, is meer as wat ek as 'n mens het. Nie een van ons is opgewasse teenoor hom nie. Ek meen, as hy so 'n groot verhewe wese was, hoe kan ek en jy weerstand ooit teen hom bied, en hoop om teen hom te bied? So die autoriteit en die gesag wat hy het, is ver bo ons in. Soveel so, dat ons na Judas 9 baie interessante gedeelte kyk, dat daar geskrywe word, nie eers die aartsengel Michael het so iets gedoen nie, die kerk het in die tyd gegaan, en hulle begin een laster, en die duivel ligtelik maak. Ek het al gehoor in partykerke, hoe hulle spot, en maak asof hulle die duivel kan oorwin, en op hom kan trap, en allerhande sulke goed, omdat hulle nie hulle Bybel ken nie. Luister wat sê, nie eers die aartsengel Michael het eers teen hom gelaster, of hom sleg gesê nie. Toe hy met die duivel gestry het oor die liggaam van Moses, het hy hom dit nie veroorloof om die duivel te beledig of te veroordeel nie. Maar hy het vir hom gesê, die Here sal jou straf. Kan jy die respek en die gesag en die autoriteit sien wat daar is ook teenoor die aartsengel Michael teenoor die duivel, dat ek nie sal waag om jou te laster en wat hy ook is nie. Ek weet waar daarvan kom, ek weet wat sy posisie bekleer het, maar daar is een wat jou sal straf. En as die engele dit so hanteer, hoeveel te meer ons ook met dieselfde ontzag, dieselfde gereserveerdheid, wat self aartsengel Michael aanbied nie. Hy het geval en is op uit die plek verwyder wat hy gedien het. Maar wat sy status nou? Wie is en wat is hy nou? Twee kort versies wat ek wil stilstaan. 2 Korintiërs 4 skrywe, hy praat van die wêreld en die mense van die wêreld. Hy sê, hulle is ongelowig is wie se verstand deur die God van hierdie wêreld verblind is. Hy is die God van hierdie wêreld. Die meester van hierdie wêreld. Die dag toe ons sondig het, die wêreld is aan ons gegee as die mens. Die sleutels van die wêreld is aan ons gegee. En ons het gekies om dit aan hom te gee. En ons het hom die God van hierdie wêreld gemaak. Hebreërs 2 sê, aangesien die mense van vlees en bloed is, het Christus ook net soos hulle mens geword. Dit het hy gedoen deur die dood, die een wat die mag het oor die dood, die duiwel, te vernietig. So hy is die God van die wêreld, maar hy is ook die een wat die mag en die gesag oor die dood het. Hy is die God van die dood, terwyl ons Christus die God van die lewe is. Die teenoorstelde daarvan. Gaasmerk wil stilstaan, net gauw by sy karakter. Wat is sy karaktertrek? Ons kyk daar na vers 2, so die helfte daarvan. Hy praat daar, hy sê, in jou hooghartigheid het jy gesê, ek is 'n God, ek woon op die woonplek van gode omring in die Rusie. In jou hartigheid. Die nommer 1 karaktertrek van die duiwel, en die beginpunt daarvan is, hy is hooghartig, hy is trots, hy is vol van homself. En daaruit loop die ander karaktertrekke. En ek wil hê ons moet hierdie een baie mooi raak sien, want ons leef in 'n wêreld en 'n era waar trots en self baie hoog geag word. En dan moet jy kyk dat dit is sy nommer 1 trek. En as hy so is, dan moet sy kinders ook so wees. En hoekom die Bybel sê God haat die hoogmoedige, God haat hoogmoed. Want dat is die trek, die terrein van die duivel. Hy is trots bo alles uit. Hy is bo sy natuur. Hy is baie subtiel. Hy is misleidend. En hy is 'n moordenaar. Dis die karakter van wie en wat ons van praat. Net soos ons gepraat oor God, dis wie hy is. Is dit die duivel, dis wie hy is. Wat is sy werking primêr? Daarby wil ek 'n bietjie kort stilstaan. 1 Johannes 3 som dit vir ons op. Wie aanhou sonde doen, behoort aan die duiwel. Want die duiwel hou van die begin af met sonde. En die Seun van God het juis gekom om die werk van die duiwel tot nie te maak. Sy primêre werk is ongehoorsaamheid. Alles wat God gesê het, alles wat God opgestel het, die pad wat hy vir ons beplan het, die pad wat hy vir ons uitgelê het, om daai plan en pad te vat en te verander. Na 'n plan wat ons dink, dis wat ons wil hê. Sonder om te besef, dis sy plan, dis sy pad. O, hoe speel die wêreld nie vandag in hierdie rol nie? Dink, ja, maar ek laat myself geld, ek laat my eie pad loop, ek laat niemand van my voorskryf nie. Ja, dis precies die pad van die duivel. Jy dink, jy loop jou eie pad, jy dien die God van hierdie wêreld. Al dink jy, ek dien God vir myself. Daar's 2 kante van sy werking op die aarde. Kom ons vat die eerste kant ook, eers die ongelowiges, net so in kort, wat skryf die Bybel oor hulle? Kom ons af vat Johannes 8, Hy skryf, hy sê, julle is kinders van die duivel, hy is julle vader. En julle wil doen wat julle vader wil hê om te doen. Hy was van die begin af 'n moordenaar en hy staan aan die kant van die waarheid, omdat hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal praat, is dit volgens sy aard, want hy is 'n leenaar, die vader van die leen. Dis hoe die wêreld hom volg, die wêreld volg hom in alles na hulle vlees. Dis wie hulle is, dis wie hy is, dis wie die wêreld is. Hulle is kinders van die duivel. 1 Johannes 5, Ons weet dat ons aan God behoort en dat die hele sondige wêreld in die mag van die duiwel is. Die Bybel is nie onduidelik daaroor. Jy is of 'n kind van Christus wat behoort aan Christus, wat die pad van Christus volg. Of jy is 'n kind van die duiwel. Die duiwelse pad volg. En die moeilikheid is dat dit binne die kerk selfs gebeur. Dat daar mense is wat verward is in hulle geloofslewe, wat dink hulle is kinders van die Here omdat hulle sekere gevoelens en verstande van dinge het. Maar in hulle praktyk loop hulle nog agter hulle eie pad, hulle eie dinge. Onthou wat ons laas gepraat het oor geloof. Geloof beteken niks as ek dit ken en dit verstaan en dit vertrou, maar ek eind myself nie toe nie. Dis die pad van die duivel. Hy gee nie om dat jy verstaan nie. Hy gee nie om dat jy instem is daarmee nie. Moet dit net nie lewe nie. Dis sy pad. Maar in besonder wat ons nou aangehaal het, 1 Korintiërs 4, hy sê hulle, is die ongelowig is wie verstand, die hierdie God van die wêreld verblind is. Hy maak hulle oë toe, dat hulle dit nie kan verstaan nie. Daarom dat baie mense die Bybel lees, en hulle lees wat ek en jy lees, en mense verstaan partykeer nie, ek het al verdwaas gestaan, dat mense nie kan verstaan nie, dit staan daar. Maar weet, dit is die realiteit, want dit is wat die Bybel ons lees, dat die duivel maak hulle oë toe vir hierdie dinge. Kom ons praat oor die debat wat nou in die kerk is, en veral om Romeine 1, dan staan ek verbuister dat mense sê, hulle is theoloog, kan jy nie sien wat daar staan nie, as ek nou een van die kleintjies hier vraag, kom lees vir my en sê vir my wat hier staan, dan verstaan selfs hulle dit. Maar die God van die wêreld het hulle oë toegemaak, en hulle redeneer, ja, maar dis nie wat daar staan nie. Dis nie wat daar bedoel word nie. Dis ou dinge. En ek hoor die selfde stem wat ek in die tuin van Eden hoor sê het, toe sy na die boom kyk, ja, maar dis nie wat God bedoel het nie. Dis nie meer relevant nie. Dis ou dinge. God wil nie, jy moet van die vrug eet nie, want as jy van die vrug eet, dan gaan jy word soos hy word. En mense, vir die duisende jare wat ons al hier is op aarde, val ons oor en oor en oor vir dieselfde dinge. En ons moet nie verbaas wees dat die wêreld nie hierdie goed raak sien nie, en selfs die wêreld binne die kerk, die kinders van die duivel binne die kerk. Want hulle luister na hulle eie gedagtes, en hulle besef nie hulle gedagtes is sy gedagtes, en sy redenasies, en sy logika nie. En het maak altyd vir die wêreld sin, want die duivel redeneer na die vlees. Daarom kan ons nie na die vlees wandel nie, want die vlees is onbetroubaar. Ons wandel in geloof na die gees. Ons wandel op 'n terrein waar ons nie altyd verstaan nie, waar ons nie altyd insig het nie. Dis die pad van God. En dis ook sy genade dat jou oë oopgemaak is. Ek het ook lank die Bybel gelees en ek was toe. Tot die Here in sy genade. En so met elkeen van sy uitverkorenes. Die dag toe jou oë oopgemaak het en jy gesing het, maar hierdie praat van my. En ek moet my lewe hier opbou. Die duivel speel in hierdie wêreld na die denke van die mens, hy speel na die welis van die mens, hy speel na die plesier van die mens. En dis sy terrein, sy pad. Hy vind groot vreugde in mense vol trots en selfversekerd van hulle eie denke en hulle eie redenasies. Dis die hoofpad na die verderf. Maar dit mag weer stil wil staan vir 'n oomblik. En dis nou goed en wel, ons weet dis die God van die wêreld, en die wêreld behoort aan ons. Maar binne die wêreld, dankie genade van die Here Jesus Christus, is daar 'n klein handjie vol uitverkorenes, en is eintlik oor ons, oor wie die hele geskiedenis gaan. Nie oor die res nie. Hoe hanteer hy ons? En wat het ons daarmee te doen? En hier moet ons stilstaan en mooi kyk en het besef, hoe raak dit my? Eerstens is daar 'n deel wat my nie direk raak en affekteer nie. En die woord Satan wat gebruik word hier is die aanklaar, en ek wil teruggaan na Sagaria 3 toe, ons teenstander. Daar word geskrywe die prachtige gesig, ek gaan lees een bykie dit, het is ongelooflik om weer te lees. Die Heer het my gesig laat sien, ek het die hoëpriester Yeshua voor die engel van die Here sien staan. In die Nuwe Testament, as ons terugkyk, is ons redelik seker, die engel van die Here Jesus, is die Here Jesus Christus self, wat hiervan geskrywe word. daar is 'n paar verwysings in die Ou Testament wat ons redelik duidelik na Christus verwys as die engel van God. Nog nie openbaar wie hy is nie, dit kom nog. En regs van hom het die Satan gestaan, besig om Yeshua aan te klaar. En die duivel in die hemel sit nou baie duidelik, die duivel staan hier, Christus staan daar, in Hebreërs sien ons dat hy sit aan die regterhand van God, hy pleit vir ons, hy tree vir ons in. Dis die werking van die Here Jesus Christus. Maar daar staan en hy kla aan. Sy hoofargument en sy hoofdoel is om jou lewe te vernietig en te sorg, asof God dit nie weet nie, dat God in die hele heel al dit weet en dit sien. Hier staan hy voor die troon en is besig om Yeshua aan te kla en as Yeshua een mens soos ek en jy is, dis al meer as genoeg wat hy kan sê. Kyk wat doen hy, kyk wat sê hy. Hy sê hy is een gelovige. En dan lees maar verder die prachtige gedeelte, die Here Jesus Christus. God het die opdrag gee, gaan trek vir hom 'n wit kleed aan. Want ons is klaar oordek in die bloed van Christus. Hebreërs 8 van 1, daar is geen aanklag wat teen ons ingebruk word. Jy is klaar vry, jy is klaar volmaak, jy is in die oë van my Vader, is jy klaar alles verwesenlik. Wat die duivel sê is waar, ja, in die praktyk van die Here nou. Maar die Here Jesus staan net altyd onthou sê, onthou my bloed. Onthou wat is, dis my kind hierdie. En alles wat die duivel aankla van die kind van die Here, word teen die bors van die Here Jesus Christus afgereflekteer. En dit kom nie op jou nie. So daar is 'n deel wat ons eers van bewus is nie, dis sy groot werk, hy is in die hemel, is hy besig en hy is voor God en voor die troon. Ondanks dat almal dink hy is op die aarde, sy gesant en sy magte, hy is nie die enigste een, is op die aarde besig om te werk op die aarde. Daar is 1/3 van hulle is geval, so daar is baie miljoene der miljoene duivels ook. Besig om ons lewens vir ons moeilik te maak. Die tweede wat hy doen in dit, raak ons bietjie nader. Die eerste een is agter die skerms, is hy staan ons werk teë. As ek hier begin en deurkom sê, sien hoe belangrik het is, dat ek sal rekenskap hou met wat hy doen. Hy staan partyke ons werk teë. Daar is 'n paar voorbeelde, ek wil net een uithaal, 1 Tessalonisense 2, wat Paulus skryf, en hy het 'n paar keer dit gesê. Hy sê, ons sal weer na julle toe wil kom, ek, Paulus, het op 'n keer probeer kom, maar die Satan het ons verhinder. Daar is een realistische werking, wat 'n kind van die Here dinge wil doen, as dinge op ons hart gelê, maar die duivel keer het net. En dit gaan buiten my verstand, dit gaan buiten my begrip, en Paulus sal self nie geweet het nie, maar as jy nou gaan lees terug na Job toe, en jy gaan lees 'n bietjie verder in Sagaria, in die ander gedeelte, as jy agterkom, maar daar is meer aan die gang hier, as wat die oog na lyk. Die realiteit is dat God is die God van die wêreld en die God van die heelal en die kosmos en hy beheer alles en hy laat toe. Ons sien het by Job ook, toe die duivel na hom toe kom en sê jy vir Job gesien, ja maar as dit nou moeilik gaan, dan gaan hy jy verloon en God wat toelaat. Maar die duivel het dan die reg en die mag om dit te doen en die werk te verhinder. Partyke kom hy om ons te ontmoedig en ons moedeloos te maak. Lukas 22 skrywe, Simon het die Here gesê, van sy laaste woorde vir Petrus, luister, in 'n uitroepteken, die Satan staan al daarop aangedring om julle soos koring te sif. Hy gaan die lewe vir jou moeilik maak, hy gaan jou druk gang en sit, hy gaan alles om jou voel dat dit in mekaar val. Maar ons weet dat God alles ten goede laat meewerk. Daar is 'n deel in my wat altyd bewus is daarvan. Ek fokus nie daarop nie. Maar dat daar meer aan die gang is om my lewe, as waarvan ek bewus is. Daar is meer aan my gang oor geleenthede wat nie gebeur nie, dinge wat ek graag wil doen, en ek kom nie daarby uit nie. Here, maak u deure vir my toe, staan die duivel voor my, moet ek aanhou pleit, dit oop pleit, of moet ek opgee? Omstandighede rondom jou. O, hou die duivel nie daarvan om die lewe van die kind van die Here moeilik te maak. Engelse praat van jou deur die grinder te sit nie. Hy tempteer ons. Weer terug na 1 Petrus 5, hy sê, wees nugter, wees wakker. jou vijand loop rond soos 'n brullende leeu. Kind van die Here wat jy voorskryf, wees nugter en wakker, wees wakker vir die duivel. Moenie daar om kyk, jy moet op hom fokus nie. Oog, daar's party mense wat heeltemal oorloop. Ek was 'n jong student nog besig om te studeer. Die geleenthede gehad ons af en toe vakansies daar in Hielbra toe gaan werk onder die middestad evangelisasie sending, bietjie straatwerk te doen en goed. Maar nou daar het elke geer en kleur by mekaar gekom met al die kerke. Ek moet sê, dis nogal 'n snaakse mengelmoes daar by mekaar te kry. My eerste kennismaking met baie erg charismatiese ouens en dit was bietjie erg vir my gereformeerde bloed gewees. Dat as die toaster in die oggend nie werk nie, word die duivel bestraf, jy weet. Duidelik nie diepe gronde daarin nie. Goed breek. Duivels nie in alles nie. O ja, natuurlik maak hy baie keer vir ons goed moeilik, maar ek gaan soek om nie agter alles nie. Maar wees nugter, wees wakker. Hy loop rond en hy wil jou verslind. Hoe doen hy dit? Jakobus antwoord het baie mooi, sê, mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep. Weer eens, die Engels het 'n baie mooi gesegde, hy weet om jou buttons te push. Hy gaan nie sy tyd by jou mors met geldgierigheid, as jy nie geplaas oor geld nie. Hy wil nog nooit by my daarby geplaan nie, want hy weet, dit is nie my button nie. I don't care. As jy goed wil, ek sal vir jou alles gee. Vat het. Hy weet wat jou swakhede is, en hy val in, en hy staan by jou swakhede. Want jy sing van hulle loop saam met jou hele lewe lang. Dis 'n oop boek vir hom. Hy weet wat jou swakpunt is, en hy gaan daarby aanhou. Het jy dalk 'n stukkie geskiedenis waar jy baie onseker oor dinge voel? En dan voel ek baie vinnig lig geraak, en geaffekteer as mense dinge oor my sê, ooh, hy gaan dit uitbuit, natuurlik gaan hy. As ek onseker oor goed, dan voel ek vinnig jaloers, voel ek in myself dat ek is nie waardig, en ek kan nie seker goed doen nie, as ander mense het kan reg kry, dan weet hy, dis die plek waar ek jou gaan druk, en hy gaan jou in situasie heel tyd druk. Het jy oor vir 'n mooie vrou? Hy weet om dit te druk, vandag nog meer as ooit. Skokkend net hoe advertenties gelaai is met seksualiteit. En die duivel lag om ons dood, hy besit, ek wil nie sê die SAIK nie, hy besit Hollywood, hy besit Bollywood, you name it, dis sy medium. Wat is jou swakpunt? Een kind van die Here moet weet wat sy swakpunt is. Waar val ek? Want dis waar ek waak. Dis waar ek gebyt gaan word. Dis die dele wat hy voor die troon van God sê, ja, hy is 'n kind van die Here. Maar kyk hoe agressief is hy. Hy is 'n kind van die Here, maar kyk hoe depressief is hy. Kyk hoe hy in homself ingekruip. Kyk hoe twyfel hy homself die hele tyd. Wees wakker daarop. Openbaring 12. Want die groot draak, die slang van ouds, die duivel en die Satan genoem word en die hele wêreld verlei. Dankie Vader, hy is uitgegooi. Dankie Vader, hy word oorwin en hy is klaar oorwin. Maar hy verlei die wêreld. Gaan kind van die Here as ooit verbaas of wat in die koerant en in die nuus gebeur nie. Want dit is nie die God van die wêreld wat dit beheer en wat dit doen. Nie die koning van die koningse wêreld nog. Daai era, daai tyd kom en dan gaan hy hom uitgooi en hy gaan van hom ontslaa raak eens en vir altyd. Hy tempteer ons, maar hy affekteer ook ons liggame. Ons besef nie altyd dat die duiwelse werking in ons baie fisies kan wees nie. Job skryf, en die Satan is van die Here weggaan, Job met pynlike swere getref van sy kop tot sy tone. Hy het die mag en het autoriteit, as die Here dit vir hom gee om toe te laat, om selfs jou liggaam aan te raak en jou liggaam seer te maak en te breek. Bybel is vol van dit, vol van waarskuwings van siekte en moeilike omstandighede, die terrein van die duivel. As ek die geskiedenis lees van die groot predikers en groot manne van God, was baie van hulle, baie sieklike mense, die vuishouer van die duivel gevoel aan hulle eie lyf. Moet nie val vir oppervlakkige godsdienst, dat het net goed met jou sal gaan, jy moet gesond wees nie. Dit kom nie uit die Bybel uit, en kom uit die hel uit. En kinders van die Here voel het baie keer aan hulle eie lyf. Paulus skryf oor homself, as hy praat van die verhewendheid van sy openbarings, daarom soos ek nie hoogmoedig sal wees, is daar vir my een doring die vlees gegee, boodskapper om aan Satan om my vuiste te slaan. En is vir ons redelijk duidelik in die mees algemene verklaring daarvan, en het lyk uit ander dinge ook, dat Paulus maar baie gesukkeld met sy gezondheid. Paulus sal definitief nie geskryf het oor sonde. Sonde sal hy nooit verbloem en verskoon. Om te sê, dat is net een doring in sy vlees nie. Net die kind van die duivel sal sê, dis een doring in my vlees. Sonde is iets waarteen ek weerstand bied met my hele lichaam, is een strijd om leven en dood. Doring in sy vlees wil heel moontlik. Fysische probleme, die duivel wat om daarmee kastui. Die duivel wat probeer om in my fysische lichaam so te kry, dat ek nie dit kan doen, die leven kan lei, voor die wereld nie, dat ek nie die sout van die wereld en die licht van die wereld kan wees nie, en hy probeer my so afbreek. En daarom wees wakker, o kind van Here, wat selfs in jou lichaam. Ach, ek onthou as ek klein kind al, dit het ek al geleer in die Here vertrou. Ek onthou in een of twee spesifieke pinksters, waar my pa pinkster moes gaan hou het, dat hy so siek is, dat hy nie op 'n kansel kan staan en praat nie. Tot hy staan en praat. En dan is die volheid van die krag en alles is daar tot hy klaar is. Een boodskapper van die Satan om die lichaam te slaan. Dat die boodskap nie kan gelewe word nie. En baie predikers deur die eeuwe sal daarvan getuig hoe die duivel die lichaam probeer breek het, die siekte van hom gaan voorstaan het. Hoe baie keer gaan ons nie na bybelstudie en selgroep toe nie, want ek voel nie lekker volgend nie. Hoe baie keer besluit ek in die oggend, ek gaan die kerk toe gaan nie, want ek voel nie lekker. En ek besef nie, as die duivel breek my lichaam, want hy weet wat kom. Hy weet nie alles nie, maar hy het my notes gesien. Hy ken my voorbereiding. Hy hou nie van die topic nie. Hy is nie alwetend nie. Hy kan nie ooral wees nie. Hy het gesante wat ooral moet wees. En ek en jy, denk ek, is so belangrik dat hy persoonlik by my gaan wees. Hy het genoeg duivels om dit te doen. Maar hoe baie val kinders van die Here nie voor die fysische deel? As een verskoning sal om te besef dat ek moet hierdie pad loop ongeacht van die boodskapper van Satan en Paulus het nie teruggestaan daarvoor nie. Laat hy maar doen wat hy moet doen, maar my God laat alles ten goede mee werk. My eer en my dedication is aan hom. En het alles is hy, as ek het kan saamvat, al hierdie werkinge, wat wil hy doen? En al die punte wat ek genoem het, is sy nummer 1 prioriteit om jou fokus weg te vat van jou koning, jou skepper af. En dis al die terreine en die maniere hoe hy dit doen. Soos van achteraf kan begin, hy wil jou fokus van Christus af weg van met jou lyf en jou stikkende lyf, met jou probleme, met jou siektes, om jouself jammer te kry, te vra, hoekom moet ek dit hier, dat in al die type goede dinge, om ons verskoning te gebruik. Een baie keer is dit in soveel mate, en daar soveel dinge wat fout gaan, dat jy hopeloos en moedeloos voel. Ek het al gewonder, hoekom gebeur dinge baie keer in 'n paar, nie in 3 nie hoor, dit is nie waar nie. My ervaring is baie keer meer as net 3. Dan kom tye wat ek deur 'n dal van doodskare weer gaan, dat ek voel so, jop, dat die Here vir die duivel gesê het, nou maar gaan toets hom, gaan louter hom. En dan kom alles in jou. En die gevaar daarvan is dat jy as kind van die Here vaskyk in die hier en nou, in die omstandighede. En dis wat hy wil hê. Is nie sonder rede die oudste skrif in die Bybel Job is, wat begin met die werking van die duivel in 'n kind van die Here se lewe. En in alles het Job volgehou met sy lewe voor God en sy fokus, sy lofprysing gehou op God. My liewe mens, selfs as jy sondig en jy gaan, want jy is nie opgewasse teen hom nie, want ek gesien hoe hy sy weg kry daarmee in, selfs as ons om verskoning vra en belydenis doen voor die Here, dat 'n kind van die Here nog steeds val vir sy sekondêre triek. En dis om sleg te voel daaroor en so berou te hê, dat ek nie eens wil bid nie, nie eens wil Bybel lees nie, en jy besef nie, jy is besig met die tweede hoofstuk van sy misleiding in jou lewe nie, want jy fokus nie op Christus nie. Wie van julle is skuldig daaraan? Ek is skuldig daaraan. En ek het verlang geval voor hierdie ding. Moenie dat jou sonde nog sonde bring nie. As jy jou sonde bely het, hy is getrou en regverdig, hy vergewe jou, staan op, hou op om jou sonde te doen, en begin onmiddellik God loof en prys, jy voel nie so nie, natuurlik. Jy skaam oor wat jy gedoen het, natuurlik, en wat die duivel voor God gesê het, is absoluut waar, natuurlik. Maar jy skoon klere aan, jy is gewas in die bloed van Christus, jy is niet gemaak. Staan daarin. Hy wil het jou besteel. Aan jou saligheid kan hy niks doen nie. Jou naam is geskryf in die boek van die lewe, en niks en niemand kan het ooit daar uithaal nie. Val sal jy val, want ek en jy is nie opgewas het teen hom nie, maar ek kan baie keer, hoef ek nie te val nie, ek kan uitkyk daarvoor, ek kan sy planne leer ken in my lewe, ek weet wat ek verwag, toe ek volgende al gesê het, toe ek hier kom, toe verwag ek al, dat daar probleme gaan wees. En ach, weet, hier die jaar het ek al gesien, hy is die God van tegnologie ook, hy is baie lief om technologische dinge, mikrofone wat werk, goeders wat nie wat werk, ons ken sy planne al te goed, moet nie val daarvoor nie. Daar is baie pijn en leiding wat christene deurgaan onnodig. Baie keer gaan ons deur tye wat ons voel soos die Here Petrus gesê het, jy word gesif. Here, alles gaan fout, alles gaan skeef. Die duivel breek selfs my liggaam. Ek kyk op na die berge, waar sal daar van my hulp vandaan kom? My hulp is in u. U wat klaar oorwin het. Want jy sien my, die liewe broer, suster, die duivel is klaar verloor. Hy klaar verslaan. Toe Christus opgestaan het, sê, dit is volbring, dan dit bedoel nie net, dit is klaar die profesie en alles, dit is volbring in sy totaliteit daarvan, dat die mag en die houvas van die duivel, die God van die wereld, die God wat die beheer het oor die dood, is klaar oorwin. Ook in jou leven. Maar hy is die vader van die leen en hy wil vir jou baie dinge wys maak. Die dag as Jesus terugkom, dan word gerealiseer wat 2000 jaar terug al klaar gebeur het. Hy is oorwin. Hy weet het baie goed. Maar voordat hy hel toe gaan en saam met sy makkers in ewige diepte gegooi word, gaan hy soveel skade doen aan God en sy koninkryk. Hy gaan probeer om soveel van Godse skepping so te verwring en te verdraai as wat hy kan. Dat ons in een wereld in een toestand is, dat die mens nie eens meer weet wie en wat hy is nie. Is ek nou een man of ek net een mens? Is ek nou een vrou of is ek net een mens? Ek is nie eens meer een geslag nie, ek is nie eens meer een kleur nie, ek is niks. So val een wereld voor het, ek en jy hoef nie. Ons ken sy planne te goed. 1 Johannes 4 sluit af, Julle behoort aan God, lieve kinders. En het die valse profete klaar oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as die duivel, wat in die wereld is. Met al ons ups en downs, al ons swaar kry, al die aanslag wat in ons het klaar oorwin. Ek probeer nie oorwin nie, ek is nie op pad na oorwinning toe nie. Ek is in Christus, hy klaar oorwin. Dis die boodskap wat ons uitdra in die wereld, dis die licht wat ons kyk in die wereld, dis die God wat ons dien in hierdie wereld. Dis nie wie wat ek is nie, dis wie hy is. Hy wat in my is, is groter as die een in die wereld. Hy eerbied en ontzag vir die duivel, maar vrees nooit. Vrees God. Duivel is klaar oorwin. Staan vast in julle oorwinning, moet jou nie aan een slavejuk laat indruk nie. Baie gelowiges doen dit, omdat hulle nie gewaak het, gestaan het en geveg het, vir die oorwinning wat Christus klaar gerealiseer het in hulle nie. Amen. Heer Jesus, ons sê vir jy dankie, dat jy ons koning is, dat jy ons God is, en Heere, dat jy in ons is, en ons in u. Ons is nie onroerig aan die God van hierdie wereld nie. U het die mag van die sonde gebreek in ons U die mag en die krag van die dood ook oor ons gebreek. U die God van die lewe. Heer, aan U bring ons die eer, aan U bring ons die hulde. U is ons fokuspunt, U is ons krag, U is ons oorwinning. En dis waar ons gaan bly staan. Dankie dat ons kan uitsien saam met die kerk deur die eeue, die dag wanneer Openbaring sy vervulling sal gaan, en wanneer U die duiwel en allemaal wat hom volg, die ewige verderf sal injaag, en ons na U toe sal vat, om vir ewig en vir altyd vry te wees, van hierdie aanslag, van hierdie bose, dat ons U kan geniet, U kan aanbid, U kan dien, tot in alle ewigheid. Heer, aan U kom toe die eer en die heerlikheid en die mag en die majesteit, tot in alle ewigheid. Amen.